Teate. Nebo. Yn gwybod bod rhai o'ch chi'n mwynhau gwylio gwahanol ffilmiau. A ffilmiau dwi wedi i mwynhau ydy'r Bourne Trilogy. Jason Bourne. A'r plot sy'n gynnwch chi fanna ydy bod y dyn yma yn cael ei dynnu o'r môr. Mae wedi cael ei anafu, mae wedi bod yn y môr, mae'n cael ei drin, ac yn ymwneud, a di o ddim yn cofio i'r ffennol. Di o ddim yn cofio beth sy wedi digwydd o gwbl, a mae'r strygl yn y ffilm gyntaf i gael gwybod pwy ydy o. Di am hyn yn cofio ei enw. A mae o yn stryglan i ffeindio allan pwy ydy o. A yn yr ail ffilm, di o ddim yn cofio beth sy wedi digwydd iddo fo, a mae yna bethau'n digwydd, a mae'n ffeindio allan mwy am beth oedd yn digwydd, ac yn y drydedd ffilm mae o yn gallu cofio mwy eto am yr hyn sy wedi digwydd. A beth sydd yn digwydd ydy mae'n cael mynd i ambell le a gweld ambell sefyllfa, a mae'r pethau yma yn ei atgoffa fo o bethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Maen nhw'n deffro rhywbeth yn ei gofo am rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. A da ni gyd yn hoffi cael rhywbethau fel yna i'n atgoffa ni o bethau sydd wedi bod. Weithiau da ni'n gwybod da ni efo dulliau o drio cofio pethau. Cofio pan o'n i yn chweched dosbarth, o'n i yn gorfod trio a'i chweched dosbarth neu dwi'm yn cofio os mae chweched dosbarth neu lefel o, a o'n i trio cofio yn y gwersi bioleg, y gwersi zooleg, life cycle of the liver fluke, ac enw athro oedd Mrs Sainsbury. So dyma'r ffordd o'n i'n cofio life cycle of the liver fluke, oedd Mad Sainsbury races caterpillars Mondays. Ac wrth i mi gael y frawddeg yna, Mad Sainsbury races caterpillars Mondays, o'n i'n gallu cofio Mad Myrisidium, Sainsbury sporocyst, races Rydia, caterpillars Sercaria, Mondays Metasercaria. So o'n i'n gallu cofio Myrisidium sporocyst, Rydia, Sercaria, Metasercaria. Rwan, reit, o'n i'n gorfod edrych fan hynny, chwarae teg, mae'n blynyddoedd ers mi fod yn gwneud yn lefel a... Da ni'n gwneud y bethau yma er mwyn trio cofio. Achos os da ni ddim yn cofio, da ni mewn trafferth, a yn sicr mae Jason Bourne yng nghanol y ffilmiau yma. Mae o mewn trafferth a mewn dryswch pan mae'n trio cofio'r gorffennol a trio gweithio allan a dwy'n yn ôl y gorffennol i gofio o ble mae o wedi dod. A Cymru, a llawer iawn ynglyn â Chymru, fel sy'n eisiau anghofio'r gorffennol. Ystyd, wel, y gorffennol yn gyntefig, gorffennol yn oes wahanol, yn gorffennol yn oes da ni wedi dod oddi wrtho fo. Da ni'n bobl newydd rwan, da ni'n bobl wahanol. Ac eto, o anghofio'n gorffennol, da ni mewn dryswch mor aml yn dydyn ni. Ddoe oedden ni'n cofio, 5 mlynedd ar 20, o fod yma fel eglwys. A mae'n dda yn bod ni'n cymeryd amser i gofio. Wrth ni feddwl yn ôl a chofio pethau sydd wedi digwydd. Os dych chi'n mynd lawr a gweld y lluniau, mae nhw'n deffro pethau yn eich cof chi'n dod yma. Os dych chi'n mynd lawr a gedrych ar rai o'r taflen i neu gweld rhai o'r teitlau, a mae yna bethau'n dod i'r cof yn does. A felly oedd Duw efo y genedl pan oedden nhw'n mynd i fewn i Israel. Oedd o'n gwybod be oedd natur pobl. Oedd o'n gwybod sut oedd hi arnyn hw. Ac felly wrth iddyn nhw fynd fewn a chroesi'r Iorddonen, dyma fo'n deud wrth Joshua, rwan dwi am wneud rhywbeth sy'n mynd i helpu'r bobl i gofio. A dyma fo'n deud, wrth iddyn nhw fynd trwy'r arddonen, dwi eisiau ti archymyn a dwi eisiau ti ddod a deuddau carreg a'i rhoi nhw fel colofn ar ochr yr arddonen. A dych chi'n cofio y geiriau yn Joshua y bedwaredd bennod a'r chweched adnod. I fod yn arwydd yn eich misg. Pan bydd eich plant yn gofyn yn y dyfodol beth yw ystyr y meini hyn i chi. Yna byddwch yn deud wrthynt fel y bydd ddyfroedd yr arddonen gael eu hatal o flaen arch cyfamod yr arglwydd pan aeth i drosodd a taliwyd y dyfroedd. Felly bydd y meini hyn yn gofeb neu'n goffadwriaeth i'r Israeliad hyd byth. Cerig. A'r plant yn dweud, dad, be di'r peil yma o gerig? Be di'r golofn yma sifan yma? A bydde tad yn deud wrth i blant, taid yn deud wrth i wyrion. A'r wyrion hynny, pan bydden nhw wedi tyfu, gallu deud wrth i wyrion hw. Dyma be oedd hwn. Dyma Dyw yn arwain yn cenedl ni trwy'r afon a'r dir sych. Wan, yng Nghymru mae yna lwythi o gerig yn dweud. Lwythi o gapeli. Mae yna enwau pentrefi sydd yn pwyntio nôl at yn hanes ni. A dych chi'n edrych ar enwau pentrefi. A dych chi'n holi pam bod hwn yn Llanfair. Pam bod hwn yn llan y ddewi? Pam bod hwn yn llan drilla? Pam bod chi'n cael ym mhob pentre yr adeiladau? Mae ym y rhai yn wedi cael eu troi'n garages a rhai wedi cael eu troi'n dau ac yn y blaen. Getro, da chi'n dal i allu gweld siap yr adeilad yma, bocs yma nodweddiadol. Da chi'n dweud efo ambell i gof golofn, Thomas Charles yn y Bala, Daniel Rowland yn Llangeitho, Evan Roberts yn yng Nghaslwchwr ac yn y blaen. A mae yna arwyddion i alw pobl ac i atgoffa pobl ac i ddeud wrth pobl, drychwch. Mae a crefydd wedi effeithio ar Gymru a math arbennig o grefydd wedi effeithio ar Gymru, ar yng gwlad, ar yn hanes ni. Ond i pobl fel sy'n nhw ddim isio gwybod. Dyn nhw ddim isio cofio. Maen nhw isio ailysgrifennu hanes a dweud, o, dylanwad drwg, dylanwad gormesol oedd dylanwad Grisnogaeth. A peryg i ni sy'n bobl efo ynglaeth fynd i anghofio yn gorffennol. A peryg i ni yn arbennig yn wyneb rhai o'r frustrations dyn ni chwilio am rhywbeth newydd i wneud ac yn y blaen. A mae'n dda bod ni'n aros weithiau ac yn cofio achos dyn ni mor anghofus. Felly oedd Israel mor aml yn dweud. Ydych chi'n meddwl am gymaint o droion yn hanes Israel, y barnwyr, yr ail bennod ac adnod deg. Casglwyd yr holl genhedlaeth honno at eu hynafiad a chododd cenhedlaeth arall ar ei hôl, nad oedd yn adnabod yr arglwydd, na chwaith yn gwybod am yr hyn a wnaeth dros Israel. Cenhedlaeth ddim yn gwybod. Wedi anghofio. Ych chi'n meddwl am Jeremiah. A chi'n cofio cwyn fawr Dyw yn erbyn Jeremiah. Neu yn erbyn cenedl Jeremiah. O, nefoedd, rhyfeddwch at hyn, yr ail bennod, adnod 12. O, nefoedd, rhyfeddwch at hyn, arswydwch ac ewch yn gwbl ddiffaith medd yr arglwydd. Yn wir, gwnaeth ym mhobl ddau ddrwg, ddim gadawsant i ffynon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt eu hunain bydewau, bydewau toredig, na allant ddal dŵr. Anghofio am y Dduw. Jeremia 18, adnod 15, be dyn ni'n ddarllen. Mae fy mhobl wedi fy anghofio, wedi arog o darthu i ddiwiau gau, a barodd iddynt dramgwyddo yn ei ffyrdd yr hen rodfeidd, a cherydded llwybrau mewn ffyrdd heb ei trin.
anghofio.
Dro ar ôl tro.
A dyna fysa Cymru, rhai Cymru'n hoffi wneud y dyddi yma. Felly gadwch i ni holi byddi gwerth cofio y pethau sydd wedi digwydd. Be oedd ar y cad y cerig hyn i Israel? Wel, un peth oedden nhw'n deud oedd bod Duw wedi gweithio yn eu hanes nhw.
Bydd hanes cenedl Israel? Cyfres o ddigwyddiadau lle oedd Duw wedi ymyryd, ynde? Lle oedd Duw wedi camu i mewn.
Dyna be ydy'r Beibl ydy hanes Duw ar waith.
Abraham yn Ur y Caldeaid, o deulu o eilyn a ddolwyr, a Duw yn camu mewn, a Duw yn ei alw fo allan. Duw ar waith. Joseph yn mynd lawr i'r aifft, ac oedd yn edrych fel se Duw ddim yn y cyfan. Oedd o'n cael cam dro ar ôl tro ar ôl tro, fel se Duw wedi anghofio fo, ond na, Duw oedd ar waith fanne. Oedd chi'n ei fwriadu fo erdrygioni, meddwl Joseph wrth i frawdur. Ond roedd Duw yn bwriadu daio ni. A Joseph yn cadw y teulu yn eu rhag newynnu a rhag marw allan. A Duw yn cadw i air. Moses yn cael ei godi. Ac yn mynd yn ôl i'r aifft i alw'r bobl allan. A Duw yn dod pan oedd y bobl wedi torri calonau, pan oedd y bobl mewn cael thiwed, ond oedden nhw ddim yn meddwl am wrthryfela, doedden nhw'n gwybod sut i wrthryfela. Ond Duw yn ei harwain nhw allan a llaw gadarn, a dod â nhw trwy'r môr coch, dod â nhw trwy'r anialwch. Ac yna dyma nhw dod â'r wlad ar y ddewyd. A sut oedd mynd fewn i wlad ar y ddewyd, oedd pobl wlad ar y ddewyd mor niferus. Oedd y wlad angen i chonco, oedd nhw'n hyd yn gallu croesi fewn i'r wlad achos oedd yr iorddonen yn llawn hyd at y glannau. Sut oedd môl cael dros yr afon yma? A dyma Duw yn ymyryd. Yr afon yn cael ei hatal a'r genedl yn cerdded trwad ar dir sych. A dyna gadwodd y genedl. Chi'n meddwl am gyfnodau eraill? Cyfnod y caethiwed mawr y Mabilon ac wedi hynny. A'r bygythiad oedd y byddai'r genedl yn cael ei difa. A dyma Duw yn codi Esther a'i rhoi hi yn frenhines yn yr union fan lle oedd y genedl yn cael ei chadw. Ac felly mewn llyfr fel llyfr Esther yn y Beibl lle Duw ddim yn cael ei enwi hyd yn oed. A Duw ar waith yn gwneud pethau mae Duw yn ymyryd. Dyna'r peth gwych am yn Duw ni. Mae pobl eraill efo crefyddau sydd yn syniadau. Di Duw ddim yn gwneud pethau yn y byd yma. Yna di. Mae Schaeffer yn sôn beth bynnydd am time space. Hynny di events am ddigwyddiadau yma yn y byd lle mae Duw yn gweithio, mae Duw yn symud, a Duw yn rhoi buddugoliaethau, Duw yn rhoi rhyddid, Duw yn symud i bobl ymlaen. A sut dyn ni'n gallu egluro yn gwlad ni? Sut dyn ni'n gallu egluro bodoleth y Cymru o gwbl? Pe oedd yn i ar un adeg o'n llwythu yn rhedeg o gwmpas yn peintio yn wynebau yn borffor ac yn ymladd yn gyles. Be nath newid y cyfan? Ymerodraeth Rufain? Naci. Yr hyn ddoth yn sgil yr ymerodraeth yna. Y Crisnogion ddoth i mewn. Dach chi'n meddwl am Duw yn gosod ei stamp ar yng ngwlad ni. A dyna ni ddo yn gallu cofio am yr eglwys yn dod i fod. Sut ddoth yr eglwys i fod fan yma y Mangor? William, dy'r unig un oedd yma ar y dechrau felly, ynde? Ond am flynyddoedd oedd y gwaith Cymraeg yn codi a mynd i lawr ac yn y blaen. Ond wedyn yn y rai wedi isio aros yma a wedi bod yn y coleg a dyma nhw'n mynd a gweddio byddai'n y rai yn cael swyddi a dyma na fwy'n cael swyddi yn yr ardal nes bod na ddigon yma i feddwl am gychwyn y gwaith. Dyw yn symud, Dyw yn gwneud pethau, Dyw yn agor drysau. A dda ni weithiau yn meddwl beth sydd yn mynd i ddigwydd, sut yn mynd i ddod i gario ymlaen. Sicr o'n i a Gwenar yn teimlo ar y degau, mae'n mynd yn fregus iawn, ydy ni'n mynd i allu cael yn cynnal fel eglwys. A wedyn bai Colwyn yn dod. A dweud, dyna ni angen help. Ddoi di Dafydd i wasanaethu efo ni a fydd y cyfraniad yn dod. A pethau yma yn digwydd a Dyw ar waith. Mae'n y storys personol allan ni sôn amdanyn nhw. Yn 90au pryd oeddwn ni yn ei chael ni'n wirioneddol anodd ac amlen yn dod trwy'r drws. Ac yn ymwneud syniad pwy ydy roi. Ond canoedd y bunnoedd yn yr amlen i ateb anghenion. Bod Dyw isio y gwaith a Dyw yn dwy'n y gwaith yn i flaen. Mae yna bobl eisiau egluro pethau mewn termau cymdeithasol a cyd-digwyddiad ac yn y blaen. Ond fedrwch chi esbonio yr hyn sydd wedi digwydd yn ynglad ni. Sy'n ni ddim ond yn meddwl am y ddinawfed ganrif. Oedd yr amgylchiadau yn anodd ac yn y blaen. Ac yna fe ddoth y diwygiad a fe newidiwyd pethau trwy Hywel Harris, Daniel Rowland a Williams Panticellian yn crwydro'r wlad ac yn y blaen. Mae pobl yn dweud, a ie, oedd y gymdeithas dan amgylchiadau anodd ac felly oedd rhaid o'r cynnig gobeth a oedd yna ymateb fel yna. Oedd yn union yr un amgylchiadau yn Ffrainc. Ond beth i gwybod yn Ffrainc dan yr union yr un amgylchiadau? Oedd bod chwildro gweidlid. Miloedd wedi lladd. Ond yng Nghymru oedd hi'n wahanol. Dyw ar waith yn gwneud pethau. Gwaith na allwch chi mwy esbonio yn hermau cymdeithasegol yn unig. Be di ystyr? Yn hanes ni fel eglwys, Dyw yn gweithio. Dyw weithio'n cymryd pobl o fi yma, ond Dyw yn arwain pobl eraill yn ei lle nhw. Dyw ar waith. Beth arall allwn ni ddeud? Beth yw ystyr y cerig hyn? Dyw ar waith i ddwy'n bendith yw bobl. Dyw yn dwy'n bendith i ni. Be oedd Israel? Cenedl heb gartref oedden nhw. Oedden nhw yn ffoaduriaid. Oedden nhw heb wreiddiau. Oedden nhw wedi bod yn gaethiwon. Oedd ganddyn nhw gartref yn yr aifft ac eto cartref fel caethweision oedden nhw. A doedden nhw ddim yn bobl ac yna ar grwydr. A dyn ni'n deall beth i ffoduriaid. Ydych chi'n edrych am Pakistan rwan. A ydych chi'n gweld miliynau o bobl yn gorfod ffoi achos mae cartref nhw wedi cael eu cymryd oddi arnyn nhw. A dyn nhw'n gwybod beth maen nhw wedi wneud. Busnesau wedi diflannu'n llwyr. Rhai yn ymddangos bod gennyn nhw busnesau a'r cyfan wedi mynd. Dim byd ar ôl ganddyn nhw. A felly oedd eisiau ffoduriad, crwydriad heb le i ymgartrefu. Caethweision dan ffaro 20 mlynedd yn Aranialwch. Ond Dyw, yn ei harwain o'i le, gallwn y dde, dyma'n cartre ni. Gwlad yn llyfeirio laeth a mel. Dyma le i ni gael aros. Gwlad lle allwn ni gael yn cartrebu a thrin y tir ac addoli yn Dyw a'i alw fo yn gartref. Mi oedd o'n fendith yn dweud. Oedd o'n ddaioni i'r bobl yma. A dros y blynyddoedd fe gawson nhw gymaint o fendithion a daioni dros y blynyddoedd. A dyna'r un peth gallwn ni ddeud am Dyw. Mae Dyw wedi symud yndi, ond mae wedi symud er daioni i ni. Sa'n ni'n meddwl am yn cenedl ni. Yn gymdeithasol. Y pobl eisiau deud bod yr eglwys yn ddrwg. Ond, fe oedd yn cenedl ni'n genedl oedd yn gallu darllen gwerin darllengar. Pam? Trwy waith Cristnogion. Oedd Griffith John Llandowror yn un peth wedi cychwyn i ysgolion cylchynol. Ac oedd o'n fforddi dynion, oedd nhw'n mynd o gwmpas y lle. Ac oedd rheini'n treulio tri mis fan yma, tri mis fan arall. Ac yn dysgu pobl i ddarllen er mwyn i bobl gael darllen i Beibl. Ac oedd cenedl gyfan di dod yn genedl, oedd yn gallu darllen. Ac oedd Brenhines Rwsia wedi clywed yr. Mae hi'n anfon pobl draw i weld sut oedd o wedi gweithio, achos oedd hi eisiau ar un peth i gwydd yn Rwsia. Dyw yn gweithio er daioni. Priodasau yn chwalu dechrau'r ddynawfed ganrif. Pob math o broblemau a droddiadau yn cael ei dwy'n yn sôn am bobl yn cysgu efo'i gilydd ac yn y blaen, a pob math o broblemau cymdeithasol, trais a thlodi erchyll. A'r eglwys dan bendith Dyw yn dwy'n bendith, yn dwy'n daioni, priodasau sefydlog yn cael ei gosod i fyny. Trais yn diflannu fel bod nhw'n galw Cymru'n wlad ac mae menu gwynion. Os bod y barnwyr pan nad oedd ganddyn nhw ddim achosion i'w barnu, oedd nhw'n gwisgo menu gwynion a dweud yna fo. A Cymru oedd gwlad y menu gwynion. Parch at gyddin. Heb sôn am yn genedlaethol wedyn yn iaith ni, yn llenyddiaeth ni, yn cerddoriaeth ni. Ac yn bersonol, pobl yn cael perthynas byw efo Dyw. Pan mae Dyw'n symud, mae'n dwy'n bendith, mae'n dwy'n daioni, mae'n dwy'n gras. Gyn hanes ni fel eglwys, dych chi'n edrych yn ôl. A dych chi'n edrych ar y pethau mae Dyw wedi'i gwneud. A pan mae Dyw wedi symud yn y plith ni, mae'n symud er daioni. Llythyr arall sydd neu neges e-bost lawr ar y sbyswyr fan ag yn Paul Evans. A Paul yn dod o Aberystwyth i'r coleg fi oedd o mam 6 mlynedd. A Paul yn greadur digon ansicr mewn lot o ffyrdd. Ac yn dod yma. Ac yn dod yn rhan o'r undeb Cristnogol. Ac wedyn dyma lot o'r myfyrwyr yn gadael, achos oedd coleg Bala Bangor wedi cael, a wedyn oedd yr adynfa yma i ddod i Fangor yn llai ymlith y rhai oedd yn paratoi ar gyfer y weinidogaeth. A lot o'r myfyrwyr yn gadael. A Paul yn cael ei hunan yn gorfod arwain yr undeb Cristnogol. A sut oedd yn mynd i gael y cadernu? Sut oedd yn mynd i gael yr help? A dyna lle oedd o'n dod o sil i sil ac yn cael cymorth ac yn gwrando ar y gair a neu'n cael y fraint o gynnal gwasanaeth bedydd i Paul fan yma. A dych chi'n edrych ar Paul rwan yn gristion eiddfed yn ben teulu ac yn mynd ymlaen efo'r arbed. Mae'n hyfryd. Mae ddaioni i weld yn ystioleth pobl fel yna. Dyw yn dda pan mae Dyw'n symud. Ac un o'r pethau da ni'n cael braint i edrych yn ôl ydy cofio y daioni da ni wedi brofi dan law Dyw. Oedd Israel yn gweld Dyw ar waith ac o Dyw'n dwy'n bendith. Dyw'n dwy'n daioni. Nid felly mae Dyw Islam. Dych chi'n edrych y ganlyniadau Islam a'r Dyw hwnnw. Pa ryddid sydd i wragedd yn gyffredinol dan Islamiaeth gaeth? Pa ddaioni maen nhw'n gweld?
mae'r Taliban ym Pakistan mae'n debyg yn bygwth pobl tymorwyr sydd yn mynd i Pakistan er mwyn helpu yr ffoaduriaid, yr Taliban yn bygwth ymosod arnyn nhw, achos mae'n well gan nhw gadw'r tymorwyr allan a bod eu pobl eu hunain yn dioddyn ofnadwy na bod nhw'n cael help gan yr infidels. Felly, dych chi'n cael cerig y gorffennol yn dangos i ni fod Duw wedi gweithio i ddwyn bendith ein plith ni. Ond mae yna fwy yma yn does na bod ni jyst yn edrych yn ôl i'r gorffennol, neu jyst edrych yn ôl yn nostalgic i gofio. Achos does dim pwynt gwneud hynny, ond i bai bod o'n help i ni heddiw, yn anogaeth i ni heddiw. A dych chi'n mynd ymlaen yn y bennod yma i adnod 24. A be dyn ni'n ddarllen fan yma yn Joshua 4:24? Digwyddodd hyn er mwyn i'r holl bobloedd y ddaear wybod mor gryf yw'r arglwydd, ac er mwyn i chi ofni yr arglwydd eich Duw bob amser. Bwriad cofio oedd er mwyn i Israel wedyn fynd ymlaen efo'r arglwydd. Er mwyn i Israel wasanaethu'r arglwydd. Er mwyn i Israel ddeud wrth y byd, dyma sut Duw ydy yn Duw ni. Wrth i ni gofio, mae'n effeithio beth dyn ni'n neud rŵan, ydy. Fi'n cofio, mae'n i wedi cael cyniad y sil, hyfryd, beef, Yorkshire pudding ac yn y blaen, gan Gwenan. A wedyn, tro nesaf, mae Gwenan yn dweud, o, gan ni beef, di sil. Fi'n edrych ymlaen, a dwi'n mynd, yn siŵr mod i yna i fita, y cynio. Mae'n cof ni yn effeithio ar yr hyn dyn ni'n neud. Ac os da ni'n cofio bod Duw wedi gweithio a'i fod o'n Duw da, a mae'r un Duw sy'n ganddo ni heddiw, a bod o'n Duw tregwyddol, a bod o ddim yn newid, yna mae hynny'n golygu bod ni'n gobeithio bod Duw yn mynd i weithio, bod ni'n mentro i wneud pethau. Gan gredu bod y Duw yma sy'n wedi gweithio yn mynd i weithio eto. Yn llyfr y barnwyr, beth ydych chi'n cael? Ydy, mae'r bobl, mae Duw yn helpu'r bobl a maen nhw'n teimlo'n gret a wedyn maen nhw'n anghofio Duw. A wedyn mae problemau'n dod a wedyn maen nhw'n cofio. Pan ydyn ni trystio Duw, doedd hyn ddim yn digwydd a maen nhw'n troi nôl a maen nhw'n galw ar Duw. A mae Duw yn codi i rywun ac yn rhoi rywun iddyn nhw sydd yn mynd i helpu nhw. Ac wrth iddyn nhw droi nôl at Duw, yna maen nhw'n gallu mentro a mae Duw yn gwneud pethau mawr yn ei plith nhw. Dyna'r cryd Jeremia, ynde? Dro ar ôl tro ar ôl tro. Jeremia 6, adnod 16, byddwn ni ddarllen. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Safwch ar y ffyrdd, edrychwch ac ymofyn am yr hen lwybrau. Fe bynnag cewch ffordd dda, rhodiwch yn ddi, ac fe gewch le i orffwys. Mae'n galw'r bobl yn ôl yn ydy. Jeremia 31, adnod 21. Cyfod i ti arwyddion, gosod i ti fynegbist, astudia'r ffordd yn fanwl y briffordd ar rymwyaist, dychwel wyref Israel, dychwel i'th ddinasoedd hyn. Pa hyd y byddwn ymdroi ferch anwadol? A mae'r arwydd wedi creu peth newydd ar y ddear. Fenyw yn amgylchu gŵr. Hynny di dychwelwch, mae'n air cyson yn y proffwydi. Nid dychwelwch i'r gorffennol, ond dychwelwch at yr arglwydd. Dewch nôl, nid lawr memory lane, fel ni'n dweud o, ond dewch nôl at yr arglwydd. A fydd yr arglwydd yn eich symud chi'n mlaen. A fydd yr arglwydd yn gwneud pethau da yn eich plith chi eto. A mae cofio be mae Dyw wedi wneud yn gallu bod yn ysgogiad mor arbennig wrth i ni weddio. Dyna ran o'r peth mawr yn un o darllen yn y gair. Ie, dyna ni'n dysgu egwyddorion, ond dyna ni hefyd yn gweld y Dyw sydd wedi gweithio. A dyna ni dweud, os nes di o'n efannau, mi fedri di wneud o rŵan. A dyna beth sydd o dda am ddarllen hanes yr eglwys. Ydych chi'n gweld Dyw ar hyn nath Dyw'n gorffennol. Ydych chi'n dweud, wel, mi nes di weithio fannau. Mi allu di weithio rŵan. Mi allu di wneud pethau rŵan yn plith ni. A dyna ni'n frustrated weithiau. Pobl ddim yn dod mewn. Chi'n cofio? Cwar o merched? Ydych chi'n cofio fel ddarech chi benderfynu bod chi'n mynd i gael cyfarfod yn y garth a bod chi'n mynd i ddangos fideo a dyma chi'n rhannu gwahoddiadau rownd y garth a gan feddwl falle bod yna rhyw ragedd yn dod achos oedd hi'n ystod y prawn ac yn y blaen a dim adeg pan fydde lot o ddynion o gwmpas. A pwy ddoth mewn yn Paul? Paul Davies. A mi ddarech ddod. A mi ddarodd o'r eto ac oedd o'n chwilio er mae dysgu Cymraeg oedd o. Oedd o'n gweithio, oedd o'n chwilio. Oedd o'n brysur, oedd o'n gweithio'n galed. Ond ar ôl bod efo ni, dyma oedd o'n prynu tap o'r Beibl. A wedyn pan oedd o'n gweithio, oedd y tap yma yn mynd fel bod o'n cael clywed y gair. A Paul i hynna'n yn ymateb i ras diw. Arglwydd bron, a ni'n eheb ddisgwyl. A ni'n ddim yn meddwl bydd yna rhywun fel yna'n dod, mi nes i ddod y Paul i mewn ato ni. Ond ni allu di wneud o eto. A bod ni'n gosod yn gobaith yn Dduw. A bod ni'n cael yr ysgogiad am ei weddio tyrd ar ei mewn. Os ni fagyn plant, mae'n mor frustrated weithiau. Ddim yn gwybod oedd yn dystiolaeth ni yn mynd i fod yn effeithiol achos yn dystiolaeth ni ar y degydd yn ei teimlo mor wael. Oedd ei methu. I geto Dyw yn ei ras yn achub rhai o'n plant ni. O'n i allu di'n rwan achub y genedlaeth nesaf sydd yn codi y babanod sydd yn cael ei geni rwan arglwydd tyrd a gweithio. Dyw yn cyrraedd pobl y tu allan efo'r gwirionedd. A bod ni yn cael hyder i fynd a deud wrth bobl, dowch i gyfarfodydd. A pan dyn nhw ddim yn dod, hyder i ddangos i bobl yn cariad a'n diwioldeb ni. Nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn, ond mewn ffordd sydd yn dangos bod ni ddim yn byw i bethau'r byd, ond bod ni'n byw i Dyw a bod ni eich yn syrn am bobl a bod cariad yw'n llifo trwy ni. Bod ni'n gwybod arglwydd mi nes di weithio yn y gorffennol. O'n i'n neud i weithio heddiw eto. Bod ni'n defnyddio'r peth fel springboard. Springboards yn bethau handi yn dydyn nhw. Gwersi Jim yn yr ysgol. Nid yn hoff wersi fi. Ac eto, mae gennau'r cof yna o gael mynd ar athron rhoi'r bocs a o'n i'n gorau neidio dros y bocs ond oedd y springboard ni ymlaen ac o'n i'n rhedeg a neidio ar y springboard ac o'n i'n gallu mynd drosodd. Felly da ni'n cofio'r hyn sydd wedi digwydd fel springboard i ni weithredu, i ni weddio ac i ni gredu bod Dyw yn i'r as yn mynd i weithio. Beth yw ystyr y meini hyn? Be di'r pethau yma da ni'n gofio fan yma? Mae Dyw wedi gweithio a pan nath o weithio oedd o'n dwi'n bendith i'n plith ni. Felly gallwn ni fentro ymlaen i weithio er gogoniant i'w enw. Bod i Dyw yn helpu ni i symud ymlaen eto fel eglwys. Gadwch i ni weddio.